En Europo post la dua mondmilito sekve de jalto decidoj ŝanĝiĝis landlimoj. La germana registaro dum sia lastmerkreda kunsido en Berlino akceptis programon, kies celo estas konservo kaj flegado de kulturo kaj historio de germanoj transloĝigitaj el la centra kaj orienta Eŭropo sekve de Jalto-traktato.
Kiel deklaris Monika Grütters el CDU, la ŝtatministro pri kulturo kaj amaskomunikiloj, historio kaj kulturo de germanoj en la orienta Eŭropo estas la baza elemento de la memorkulturo. Konservo de ĝi, esplorado kaj disvastigado estas kaj restos la grava celo de la germana registaro. La financaj rimedoj por tiu agado en 2016 estos grandigitaj je 22 milionoj da eŭroj. La programo, rilatanta al Pomerio Orienta kaj Okcidenta Prusio, Silezio, Moravio, Baltaj landoj, Rusio kaj Transilvanio, premisas klerigan agadon, subtenon de regionaj muzeoj, kiuj okupiĝas pri la historio de transloĝigitoj, establon de novaj sciencaj etatoj kaj bitigon de la kolektoj. En 2018 en Germanio estas kreiĝonta dokumenta informa centro dediĉita al trudaj migradoj de la 20a jarcento. La ĉefa akcento estos truda transloĝigo de germanoj.